Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The End of Food ni Paul Roberts ay isang aklat na pampublikong pagsusuri sa ekonomiya, kapaligiran at politika ng pandaigdigang sistema ng pagkain. Hindi lamang nito tinatanong kung sapat ba ang dami ng pagkain nalilikha. Mas mahalaga, sinusuri nito kung ang paraan ng pagtatanim, pagproseso, pagbebenta, at pagdadala ng pagkain ay kayapang tugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon. Ipinapakita ni Roberts na ang modernong kasaganaan sa mga supermarket ay nakasalalay sa murang enerhiya, malawakang agrikultura, pandaigdigang kalakalan, at masalimuot na transportasyon. Dahil dito, nagiging marupok ang sistema kapag tumataas ang presyo ng langis, nasisira ang ani, nagkakaroon ng sakit sa hayop o nagbabago ang klima. Tinutukan din ng aklat ang paglawak ng meat-heavy na pagkain habang yumayaman ang mga bansa sa Asia at ang dagdag na presyur nito sa butil, tubig, lupa at pandaigdigang supply. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw ang mga nakatagong gastos at panganib sa likod ng karaniwang pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kasaganaan sa supermarket ay hindi katumbas ng matatag na seguridad sa pagkain. Sentral na punto ng The End of Food ang pagkakaiba ng kasaganaan at seguridad. Sa maraming mayayamang bansa, tila normal ang makakita ng maraming pagpipilian sa supermarket sa buong taon. Ngunit ayon sa balangkas ni Roberts, ang ganitong kasaganaan ay produkto ng isang napakahabang supply chain mula sa bukid at pabrika hanggang bodega, daungan, truck at tindahan. Kapag maayos ang takbo ng bawat bahagi, nagmumukhang mura, mabilis at maaasahan ang pagkain. Ngunit kapag nagkaroon ng pagtaas sa halaga ng enerhiya, pagkaantala sa transportasyon, matinding panahon o problema sa kalakalan, mabilis na lumilitaw ang kahinaan ng sistemang ito. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan pamilyar ang epekto ng bagyo, pagtaas ng presyo ng bigas at pagkaantala ng paghatid sa mga isla. Hindi sinasabing dapat iwan ang kalakalan o teknolohiya. Sa halip, ipinapakita ng aklat na mapanganib kung iisang modelo lamang ng produksyon at distribusyon ang aasahan. Ang tunay na seguridad sa pagkain ay hindi simpleng dami ng produktong nakalagay sa istante. Kabilang dito ang kakayahang makabili ng tao, katatagan ng lokal na ani, maayos na imbakan, at kakayahan ng sistema na makabawi sa krisis. Sa ganitong pananaw, ang pagkain ay hindi ordinaryong produkto lamang, kundi pundasyon ng kalusugan, kaayusan, at pambansang katatagan. Ikalawa, murang pagkain na nakadepende sa enerhiya, pataba at malalaking supply chain, inilalarawan ni Roberts ang modernong pagkain bilang sistemang malakas gumamit ng enerhiya. Ang fossil fuel ay mahalaga hindi lamang sa mga traktora at makinarya. Kailangan din ito sa paggawa at pagdadala ng pataba, pagpapatakbo ng irigasyon, pagproseso ng produkto, pagpapalamig, pag-iimpake at paghahatid sa malalayong pamilihan. Dahil dito, ang presyo at katatagan ng pagkain ay konektado sa presyo at seguridad ng enerhiya. Ang mababang presyo sa tindahan ay maaaring hindi ganap na sumasalamin sa gastos sa kalikasan, pampublikong kalusugan at infrastruktura na sumusuporta sa produksyon. Ang puntong ito ay nagbibigay ng ekonomikong paliwanag kung bakit sensitibo ang presyo ng pagkain sa pandaigdigang pagbabago. Kapag tumaas ang gastos sa langis o input sa pagsasaka, hindi lamang magsasaka ang naaapektuhan. Umaabot ang epekto sa presyo ng gulay, karne, tinapay at iba pang pang-araw-araw na bilihin. Para sa Pilipinas, makita ito sa pagdepende sa imported na abono, krudo, feeds at ilang produktong pagkain. Hindi otomatikong mali ang malakihang agrikultura, ngunit ipinapakita ng aklat na kailangan itong harapin ang mga limitasyong pisikal at pang-ekonomiya. Ang mas matatag na sistema ay nangangailangan ng mas maingat na paggamit ng lupa at enerhiya, mas mahusay na pag-iwas sa aksaya, at mga patakarang hindi ipinagpapalagay na laging mura at sagana ang mahahalagang input. Ikatlo, pagdami ng meat-heavy na dieta at ang mas mataas na pangangailangan sa butil at tubig. Binibigyang diin ng aklat ang pagbabago ng pagkain habang lumalaki ang kita sa umuusbong ng mga ekonomiya. Kapag mas nakaangat ang mga pamilya, kadalasang tumataas ang pagkonsumo ng karne, itlog at produktong gatas. Hindi ito simpleng pagbabago sa panlasa. May malawak itong epekto sa paggamit ng likas na yaman dahil ang produksyon ng hayop ay nangangailangan ng lupa, tubig, enerhiya at malaking dami ng feed grains. Sa madaling salita, maraming butil na maaring direktang kainin ng tao ang nagiging pagkain muna ng hayop bago maging karne. Hindi layunin ni Roberts na gawing usaping personal na moralidad lamang ang pagkain ng karne. ang mas mahalagang tanong ay pangsistema. Kaya ba ng pandaigdigang agrikultura na sabay natugunan ang lumalaking populasyon, tumataas na pagkonsumo ng hayop at limitadong likas na yaman? Nagiging mas mahirap ang tanong kapag may tagtuyot, pagkasira ng lupa, o kompetisyon para sa tubig. Para sa mga Pilipino, makabuluhan ito dahil ang halaga ng baboy, manok, isda, at itlog ay direktang nakaapekto sa budget ng pamilya, habang ang lokal na produksyon ay umaasa rin sa feed, tubig at maayos na logistics. Iminumungkahi ng pagsusuri na hindi sapat ang simpleng pagpaparami ng produksyon. Kailangan ding pag-isipan kung paano ginagamit ang ani, anong uri ng pagkain ang hinihikayat ng merkado, at paano maiiwasan ang paglala ng pressure sa lupa, tubig at supply ng butil. Ika-apat, pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Mahalaga ngunit pinagmumulan din ng pagiging marupok, ipinapakita ng The End of Food na ang globalisasyon ng pagkain ay may malinaw na pakinabang. Nagbibigay ito ng akses sa produktong hindi kayang itanim sa lahat ng lugar, nagpapalawak ng merkado ng mga magsasaka, at maaring maglipat ng supply mula sa lugar na may sobra tungo sa lugar na may kakulangan. Ngunit ipinapakita rin ni Roberts na ang parehong network ay lumilikha ng pagdepende. Kapag ang isang bansa ay umaasa sa import para sa pangunahing pagkain, abono binhi o feed, ang lokal na presyo ay nagiging sensitibo sa mga pangyayaring malayo sa sariling bukid at palengke. Ang kahinaang ito ay mas malinaw sa mga bansang kapuluan tulad ng Pilipinas. Ang pagkain ay kailangang dumaan sa mga pantalan, kalsada, cold storage, at inter-island na transportasyon bago makarating sa mamimili. Kapag may bagyo, aberya sa daungan, o mataas na gasto sa gasolina, maaring masira ang ani o biglang kumonti ang supply sa isang lugar. May isa pang panganib, ang mabilis na pagkalat ng problema sa napakalawak na supply chain, tulad ng kontaminasyon o sakit na may kaugnayan sa produksyon ng hayop. Ang punto ng aklat ay hindi pagsasara ng ekonomiya. Mas makatwirang aral ang pagbuo ng balanse. May bukas na kalakalan kung kailangan, ngunit may sapat na lokal na kapasidad, maayos na reserba at infrastrukturang kayang gumana sa panahon ng pagkagambala. Panghuli, ang krisis sa pagkain ay problema ng ekonomiya, kapaligiran, kalusugan at pampublikong patakaran na tatangi ang lapit ni Roberts dahil hindi niya inihiwalay ang pagkain sa mas malalaking sistemang panlipunan. Ang pagkain ay resulta ng mga desisyon tungkol sa presyo, subsidyo, kalakalan, teknolohiya, paggamit ng lupa at pag-uugali ng mamimili. Kapag ang sukatan lamang ay dami ng ani o murang presyo, maaring hindi makita ang ibang gastos tulad ng pagkasira ng lupa, polusyon, panganib sa tubig, at kahinaan ng maliliit na producer. Sa pananaw ng aklat, ang mga gastos na ito ay hindi nawawala. Madalas, inililipat lamang ang mga ito sa komunidad, pamahalaan o mga susunod na henerasyon. Mahalaga rin ang papel ng mamimili, ngunit hindi ibinababa ng aklat ang buong pananagutan sa individual. Ang pagpili ng masustansya o mas lokal na pagkain ay may halaga. Subalit limitado ito kung ang mas malawak na patakaran at merkado ay patuloy na pumapabor sa sistemang nagbabaliwala sa mga nakatagong gastos. Para sa mga gumagawa ng patakaran, ang mensahe ay pag-isipan ang food security bilang higit sa emergency aid o dami ng import. Kabilang dito ang suporta sa produktibong magsasaka at mangingisda, pag-iingat sa lupa at tubig, pagbawas sa post-harvest loss, at mas maaasahang pagdadala ng pagkain. Para sa publiko, nagbibigay ang aklat ng lente upang makita na ang laman ng plato ay konektado sa enerhiya, trabaho, klima, at kapangyarihan sa merkado. Bilang pagtatapos, ang The End of Food ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa pagkain lampas sa usapin ng recipe, diet, o individual na consumer choice. Mahalaga ito para sa mga estudyante ng ekonomiya, agrikultura, environmental studies, pampublikong patakaran, at development studies. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mamimili, magsasaka, negosyante sa food supply chain, at mga opisyal na humaharap sa presyo ng bilihin at seguridad sa pagkain. Para sa konteksto ng Pilipinas, nakatutulong ang aklat bilang paraan ng pag-iisip tungkol sa pagdepende sa import, epekto ng mahal na enerhiya, pinsala ng matitinding panahon, at hirap ng pagdadala ng pagkain sa magkakahiwalay na pulo. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa pagkain dahil hindi ito nakapokus lamang sa nutrisyon, organic na pagkain, kaligtasan sa pagkain o isang partikular na teknolohiya. Pinagdudugtong ni Roberts ang produksyon, marketing, transportasyon, pandaigdigang kalakalan, lumalaking demand sa karne, at limitasyon ng likas na yaman. Dahil dito, mas malinaw kung bakit hindi sapat ang iisang mabilis na solusyon. Ang ilang detalye ay nakaugat sa panahon ng pagkakalathala nito, kaya dapat itong basahin kasama ng mas bagong datos at pag-aaral. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing tanong nito kung ang sistemang nagpapakain sa mundo ay tunay bang matatag, patas at kayang magpatuloy. Ang halaga ng libro ay nasa malinaw nitong paglalantad ng mga koneksyon at trade-off na madalas hindi nakikita sa araw-araw na pamimili ng pagkain. Kung gusto mong sumuporta Paul Roberts, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.